mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-mart dushanba. Hozir Toshkentda tongi soat 7. Tongi dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi men Mehribon. Jahon yangiliklarini hamkasbim Farroh Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular bun darajasi bilan tanishtirib o'tsam. Qirg'izistonning Qizilqiyo shahri kasalxonasida yotgan yarador o'zbekistonlik kasalxonadan qochib ketdi. Jihodchilar guruhining O'zbekistondagi amiri deb topilgan sirdaryolik Avazbek Soyipov 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.
Chuvoliga bozor bermaydigan bolada u. Endi bu yerda beayib bolamni shuncha endi yil bergandan keyin nima deysiz endi? O'zi biladimi, Vahobiyev jihodchilarga avval o'zi bilmaydi nimaligini.
AQSh Davlat departamentining 2009-yilgi hisobot mualliflari Tojikiston hukumatini jamiyatda so'z, matbuot va din erkinligini cheklab qo'yotganlikda ayblagan. Shuningdek, dasturimiz davomida adabiyot ruknining yangi soni bilan ham tanishasiz. Endi esa Farroh Yusufiy tongi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida. AQSh hukumati Sharqiy Quddusdagi yahudiy mahallalarida yangi uy qurish rejalari tinchlik jarayoniga putur yetkazishi va Qo'shma Shtatlar uchun haqorat ekanini bayon qildi. Yagona Rossiya yakshanba kungi saylovlarni jirkanch deya tanqid qilib, muxolifatni qonunbuzarliklarda aybladi. Shvetsiya bosh vaziri turkiyalik hamkasbi bilan telefon suhbatida Shvetsiya parlamentining armanlar genotsidi haqidagi qarorini yoqlamasligini bildirdi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh prezidenti Barak Obamaning siyosiy maslahatchisi David Axelrod Isroil hukumatining Sharqiy Quddusdagi yahudiy mahallalarida 1600 ta yangi uy qurish rejalarini tinchlik jarayoniga putur yetkazishini bayon qildi. Amerikaning NBC telekanaliga bergan intervyusida Axelrod Isroil hukumatining rejalari yahudiy davlatining yaqin ittifoqchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlar uchun haqorat ekanini ham qo'shimcha qildi. Isroilning yangi uylar qurish haqidagi rejalari o'tgan hafta AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning Isroilga safari paytida va Falastin tomoni Isroil bilan AQSh vositachiligidagi muzokaraga tayyorligini bildirishidan ko'p o'tmay e'lon qilindi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yakshanba kuni vaziyat yuzasidan taassuf bildirib, tomonlarni bosiqlikka chaqirdi. Netanyahu yangi uylar qurilishi haqidagi rejalardan bexabar bo'lgani, bu voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazishni buyurganini ma'lum qildi. Rossiyaning hukmdor partiyasi yakshanba kuni o'tkazilgan mintaqaviy saylovlarni jirkanch deya tanqid qilib, muxolifatni qonunbuzarliklarda aybladi. Bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi shu paytgacha odatda o'zi g'olib bo'ladigan saylovlarni yoqlab kelardi. Biroq yakshanba kungi saylovlardan keyin Yagona Rossiya partiyasi vakili Vyacheslav Timchenko ovoz berish jarayonida ko'plab qonunbuzarliklar ro'y bergani haqida bayonot tarqatdi. Bayonotda 3 ta asosiy muxolif partiya, kommunistlar, liberal demokratlar va Kremlga sodiq bo'lgan Adolatli Rossiya partiyalari ovozlarini sotib olishda ayblandi. Saylov komissiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab ochilgan 31 mingta saylov uchastkalarida 32 millionga yaqin saylovchi ishtirok etgan. Saylovlarning dastlabki natijalari dushanba kuni e'lon qilinadi. Shvetsiya bosh vaziri mamlakat parlamentining armanlarning Usmonli turklar tomonidan qatlon qilinganini genotsid deb tan olgani yuzasidan Turkiya bosh vaziriga qo'ng'iroq qildi. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on ma'muriyati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Shvetsiya bosh vaziri Frederik Reinfeld Erdo'g'onga qo'ng'iroq qilib, parlament qaroridan ta'sifda ekani va o'z hukumati bu qarorni yoqlamasligini bildirgan. Bayonotga ko'ra, Shvetsiya parlamentining qarori ichki siyosat bilan bog'liq ekanini ta'kidlagan Reinfeld, o'z hukumati bu asossiz qaror ikki tomonlama aloqalarga putur yetkazmasligi uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishga tayyorligini aytgan. O'tgan payshanba kuni Shvetsiya parlamenti 20 asr boshlarida Usmonli imperiyasi harakatlarini armanlar genotsidi deya tan olgan edi. Yaman Mudofaa vazirligi mamlakat janubida Al-Qaida tarmog'ining ikki nufuzli vakili yo'q qilinganini ma'lum qildi. Yaman havo kuchlari bayonotida aytilishicha, yakshanba kuni amalga oshirilgan hujumda mamlakatdagi muhim inshootlarga hujum uyushtirishni rejalashtirgan terrorchi elementlar yo'q qilingan. O'ldirilgan Al-Qaida a'zolarining shaxslari yoxud ular qaysi inshootlarga hujum qilishni niyat qilgani oshkor qilinganicha yo'q. Bayonotga ko'ra, havo hujumi mamlakat janubidagi Abyan viloyatida amalga oshirilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Meksikaning Amerika bilan chegaradosh Suidad Juarez shaharchasidagi AQSh konsulligiga aloqador 3 shaxsning o'ldirilganidan taassuf bildirdi. AQSh va Meksika rasmiylariga ko'ra, shanba kuni otib ketilganlar AQSh fuqarosi bo'lgan konsullik xodimi va uning eri hamda konsullikda ishlovchi Meksika fuqarosining eri bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, hujumni narkotiklar savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh vakillari uyushtirgani gumon qilinmoqda. Oq uy bayonotiga ko'ra, prezident Obama bu xabardan chuqur qayg'u va g'azabga kelgan. Meksika hukumati bu qotilliklar jirkanch deya atab, mahalliy xavfsizlik idoralari qotillarni topishda AQSh huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlik qilishini va'da qildi. Taliban harakati Qandahorda amalga oshirilgan yirik hujum NATOga ogohlantiruv bo'lganini bayon qildi. Taliban matbuot vakili Qori Yusuf Ahmadiy bomba hujumlari Afg'oniston janubida xalqaro kuchlar soni oshirilayotganiga qaramasdan harakat jangarilari hujumlarni amalga oshirishga qodir ekanini namoyish qilganini ta'kidladi. Shanba kuni amalga oshirilgan bir necha portlashda 35 kishi halok bo'ldi, lekin jangarilar hujumlarining asosiy nishoni bo'lgani aytilayotgan shahar turmasidan o'z savdoshlarini ozod qila olmadi. Qandahor viloyati hokimi To'ralay Viso Kobul hukumatidan ko'proq bu mintaqaga ko'proq qo'shin yuborishni so'radi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Prezidentimizga aytadigan gapim bor edi mana. Men 87 yildan beri Qo'qon shahrida turaman. Endi bizi prezidentimizni nimalari borki, shiorlari eskini, nima yangini tiklamaganda eskini buzmagin degan joylari bor. Hoy, bizi shu bu yil prezidentimiz Qo'qonga kelgan oktyabr oyida. Endi shuni munosabati bilan bizi uylarimiz sinosga tushdi. Shaharni markazi qilish uchun shu yerda bizni duvorlar buziladigan bo'ldi, ofisi duvor edi. Endi men chiqib ketmayman uydan, sen prezidentni parvonaga qarshi chiqyapsan deb atta ikkita uchtasi mani qira qildi, bo'shatasan uyni dedi. Men o'zim uchastnikga boylaman, ikkinchi guruhdan nogironiman, Afg'onda xizmat qilganman. Prezident parvoni bilan meni uyim xususiylashtirib berilgan 92 yilda buyruq bilan. Endi bular hozir meni shunaqa harakat qilyapti. Shu gapim bordi, shu muhtaram prezidentga yetkazib qo'yish kerak. Qo'qonda shunaqa gap.
Prezidentning Qo'qonda azimni obodonlashtirish g'oyasi tufayli uysiz qolgan qo'qonlik Isroil Madaliyevning erkin mikrofonga aytganlari bugunning iqtibosidir. Erkin mikrofonga aytilgan boshqa gaplarni dasturimiz davomida tinglang. Bu Ozodlik radiosi. Suhbatimiz esa internet sahifamizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. Qamoqqa olingan boylar ro'yxati uzaymoqda nomli maqola ostiga o'zini Chapana O'zbek deb tanishtirgan mushtariyimiz. Agar oligarxlar bilan kurashish bo'lsa, birinchi bo'lib janob prezidentimiz va ularning jondan aziz ko'rgan qizlari Gugushani qamash kerak. Ana o'shanda haqiqiy oligarxlarni yo'qotish imkoni bo'ladi. Ana o'shanda O'zbekistonda oligarxlar bo'lmasdi va o'zbek xalqini ham badaniga shamol tegardi. Lekin afsuski, hozir oligarxlar bilan bo'layotgan kurash faqatgina Gugushev va uning otasi Karimovga foyda xolos degan fikrlarni qoldirgan. Sudya pora olayotganlikda hibsga olindi nomli maqolasiga o'zini Jalil deb tanishtirgan mushtariyimiz. Bu sudyani o'rniga boshqa odam pul bergan bo'lsa kerak. Nima deymiz? Ko'rgilik yana bitta boshqasi keladi. Undan ham ehtiyotkorroq sudya keladi degan fikrlarni qoldirgan. Oligarxlar qamalishiga nima deysiz maqola ostiga o'zini ma'ruf deb tanishtirgan mushtariyimiz qisqacha it qutursa egasini qopadi degan fikrni yozib qoldirgan qadrli mushtari, qadrli tinglovchi, siz ozodlik dasturlarini tinglayapsiz, suhbatimiz davom etadi, to'lqinlarimizni tark etmang, so'z navbatiga.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni yarador o'zbekistonlikning kasalxonadan qochishi haqidagi xabar bilan boshlaymiz. Joriy yilning 9-martidan 10-martiga o'tar kechasi Qirg'izistonning Qizilqiyo shahri kasalxonasida yotgan yarador o'zbekistonlik kasalxonadan qochib ketgan. Avval xabar qilganimizdek, 4-mart kuni Qirg'iziston chegarasini noqonuniy kesib o'tishga harakat qilgan 2 o'zbekistonlikka nisbatan qirg'iz chegarachilari o'qotar qurol qo'llangan, natijada ulardan biri halok bo'lgan, ikkinchisi esa yaralangandi. Mavzu tafsilotlari Nodir Shams lavhasida.
Qizilqiya shahar kasalxonasi travmatologiya bo'limi mudiri Jenish Joldoshovga ko'ra, o'zbekistonlik yarador 10-mart kuni operatsiya qilinishi kerak edi. Bemorni 2 harbiy qo'riqlayotgandi. U qochib ketgan kuni qo'riqchilardan biri yaradorning xonasida, ikkinchisi esa qo'shni palatada uxlagan. Qulay fursatdan foydalangan qochoq uxlayotgan qo'riqchining poyabzalini kiyib olgan. Reanimatsiya bo'limi eshigini sindirib, xizmat zinapoyasi orqali ko'chaga qochib ketgan, dedi Jenish Joldoshov. Avval xabar qilganimizdek, 4-mart kuni Qirg'iziston chegarasini noqonuniy kesib o'tishga harakat qilgan 2 o'zbekistonlikka nisbatan qirg'iz chegarachilari o'qotar qurol qo'llagan. Natijada ulardan biri halok bo'lgan, ikkinchisi esa yaralangandi.
O'zbekistonning jarandari chegara xizmatkarlarining to'xtatuv harakatini boshlayverishdan chegaradan nizomsiz o'tib ketuv harakatini yasashgan.
O'zbekistonning 2 fuqarosi qirg'iz chegarachilarining ogohlantirishiga qaramasdan chegaradan noqonuniy o'tishga harakat qilganlar. Chegarachilar havoga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganlar, biroq o'zbekistonliklar ortga qaytmaganlar. Shundan so'ng chegarachilarimiz o'zbekistonliklarga qarata o'q otishga majbur bo'lganlar va ularni oyoqlaridan yaralashgan, deganda avvalroq Ozodlikka intervyu bergan Botken viloyat hokimiyati matbuot kotibi Mamajon Berdiyev. Qirg'iz chegarachilari o'qidan har 2 o'zbekistonlik ham yaralangan. Ulardan biri kasalxonaga olib ketilayotganda nobud bo'lgan. Ikkinchisi esa Qizilqiya shahar kasalxonasiga olib kelingan edi.
Askar prokuraturasi tomonidan qilmish ishi qo'zg'alib, Qirg'iz Respublikasining qilmish jazo kodeksining 346-chi.
Ayni paytda Qirg'iziston harbiy prokuraturasi 2 O'zbekiston fuqarosiga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 246-chi moddasiga binoan chegarani noqonuniy kesib o'tishga harakat aybi bilan jinoyat ishi ochgan, deydi Mamajon Berdiyev. Rasmiyning bildirishicha, O'zbekiston tomoni hozircha bo'lib o'tgan voqeaga o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Ayni paytda matbuot uchun doimo ochiq bo'lgan Qirg'iziston chegara xizmati bu safar voqea tafsilotlarini va O'zbekiston fuqarolari ismi-sharifini sir saqlamoqda. Chegara masalalarini o'rgangan bishkeklik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida bo'lib o'tgan mazkur voqeaga bir tomonlama baho berish va bu voqeada faqat O'zbekiston fuqarolarini ayblash noto'g'ri bo'lur edi.
Mana O'zbekning grajdanlari bunday chinni aytganda tartibsizlikda hech kim aytolmaydi.
Nafslan birini aytsak, O'zbekiston fuqarolari tartibsiz, qonun qoidani bilmaydi deb hech kim ayta olmaydi. Chegarachilar va bojgirlar bilan til biriktirgan maxsus guruhlar bor va bu guruhlar chegaradan noqonuniy tarzda mahsulot olib o'tish bilan shug'ullanish ham hech kimga sir emas. Bu masala ochiq-oydin ko'tarilmayotgani uchun ham chegarada tartib o'rnatish qiyinroq bo'lmoqda, deydi O'rozbek Moldaliyev. Suhbatdoshimizning fikricha, chegarada 4-mart kuni bo'lib o'tgan qonli fojia ham mana shunday manfaatlar to'qnashuvi hosilasi bo'lishi mumkin. Qirg'iziston va O'zbekiston chegaraoldi hududida yashovchi aholi gaplariga ishonadigan bo'lsak, 2 davlat chegarasini buzib o'tishga odamlarni chegarachi va bojgirlarning tamagirligi majbur qilmoqda.
O'zbekiston chegarachilari ham, Qirg'iziston chegarachilari ham hozir shu chegaradan o'tish nimasini biznesga aylantirib qo'ydi. Savdoga aylanib ketdi. Bu yerga hech kim istir emas. Shu O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarida yaqqa o'tish uchun ham, buyoqqa o'tish uchun ham albatta pul talab qilishadi,
deydi Qirg'iz-O'zbek chegarasidan o'tib turuvchi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Ayni paytda qirg'iz rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik yarador qochoqning qayerdaligi hozircha noma'lum. Harbiy prokuratura esa qo'shni Qadamjoy tumanida bu voqea yuzasidan tergov olib borayapti.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryoda jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan 67 nafar dindorning navbatdagi guruhiga sud hukmi o'qildi. Jihodchilar guruhining O'zbekistondagi amiri deb topilgan sirdaryolik Avazbek Soyipov 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Ushbu guruhning yana 5 nafar a'zosiga 14-15 yildan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Qolgan 4 nafari esa sud zalidan ozod qilindi. Mavzu tafsilotlari Nisobek lavhasida.
Joriy yilning 12 mart kuni Sirdaryo viloyat jinoyat ishlari sudi hukmiga ko'ra jihodchilarning O'zbekistondagi rahbari deb atalayotgan Avazbek Soyipov va uning sheriklariga nisbatan sud hukmi o'qilib, ular uzoq muddatlarga qamoq jazosiga mahkum etildilar. Bu haqda Avazbek Soyipovning onasi Dilbar Soyipova ozodlikka ma'lum qildi.
Kimda vaqti o'qida 13-chi sinfda meni hukmini olish kerak deb bilmayman, endi ertaga borib hukmini olish uchun uni endi ko'rmasdan ayblayotibdi-da. Yo'q, ko'pda endi o'zim ham siqilib yotibdi. Qog'ozini o'qidim-da endi sud o'qiyapti. Chetda vahobizm, jihod, lekin avval bo'yniga hech olmayapti. Bir 40-tacha odamni olib kelib guvoh qilibdi. Hammasi protiv berayotibdi pokazaniyani. O'zi ko'pida rad etyapti. Nima borib u rad etgani bilan qog'ozda yozib berishyapti-da. Kichkina kakazani berib, unga polnosti nima qilib yotibdi. Polnosti bitta avaz hammasiga. Nima deydi? Yana Samarqandga borib pul olishdi. Pulga borib so'ragani kimdir iltimos qildi, ana shekil pulni so'rab bering deb borib yordam beraman deb. Endi shuni nimaga aylantirib yuborishgan? Nimani bosqinchilikka aylantirib yuborishgan? Qachon vahobizm odamlarni bir narsa o'rgatdi deydi, bir nima deydi? Qirg'inlarda bir narsa qilish kerak deydimi? Xabar malorat kerak deydimi? Hech qilib rostsa ko'p aytvorgan o'chadan quloqim eshitmadi. Bu u vaqtda bilasizmi bola chuvoliga ozor bermaydigan bolada u. Odam hozir o'ldirish qolib ketib, endi mana shu eng yomon o'zi odam o'ldirishku, to'g'rimi? Endi bu yerda beayib bolamni shuncha endi yil bergandan keyin nima deysiz endi? O'zi biladimi vahobizm jihodchilarda avval o'zi bilmaydi nimaligini. Apellyatsiya yozish kerak, unga advokat kerak ekan, yana pulim yo'qda endi.
Jihodchilar deb atalayotgan bu guruh Islomiy jihod ittifoqi deb nomlangan guruhning ayni o'zi va bu guruh nomi keyingi paytlarda nafaqat O'zbekiston balki xorijda ham tez-tez takrorlanib turibdi. Ushbu guruhning O'zbekistondagi amiri deb ayblanayotgan sirdaryolik 33 yoshli Avazbek Soyipov 3 farzandning otasi. U savdogarlik bilan shug'ullanib kelgan. Avazbek joriy yilning 2-oktyabr kuni hibsga olingan. Keyinchalik huquq-tartibot idoralari tomonidan uning uyida tintuv o'tkazilib, diniy varaqalar topilganligi aytilgan. Sud hukmiga ko'ra, Avazbek Soyipov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155-moddasi, terrorizm, 159-moddasi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 164-moddasi, bosqinchilik, 216-moddasi, jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish, 242-moddasi, jinoiy uyushma tashkil etish, 244-moddasi, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatish. Singari ayblovlar bilan ayblanib, 16 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ushbu mahkamani kuzatib kelayotgan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovning bildirishicha, ayni guruhga aloqador deb topilgan sirdaryolik yana 9 dindor ham sud hukmiga ko'ra uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum qilingan.
Demak, o'sha Sirdaryo viloyatida jihodchilar diniy radikal oqimiga mansublikda ayblanib 67 nafar dindor sudlanayotgandi. Shularni kecha navbatdagi o'sha 10 nafarni ustidan hukm o'qildi. Shu tashkilotni O'zbekistondagi amiri deb haligi aytilgan Avazbek Soyipov Jinoyat kodeksining 1/7 moddasi bilan birgalikda ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sudlanayotgan shaxslar 5 nafariga 14-15 yildan jazo berilgan va qolganlari sud zalidan o'sha shartli hukmlar bilan ozod qilingan. Shu paytgacha sudlanayotgan 67 nafar dindorda hozir 29-tasini ustidan hukmlar o'qilgani ma'lum. Shularning 9-tasi turli yillarga o'sha ozodlikka mahrum qilindi va 20 kishi sud zallaridan ozod qilingan. Tasdiqlanmagan manbalarga ko'ra hozir Guliston, Mirzaobod, keyin Yangiyer tumanlarida boshqa dindorlarning ustidan ham o'sha sud jarayonlari ketyapti. Biz buni hozir aniqlashtirishga harakat qilyapmiz.
Ezgulik jamiyatining Sirdaryodagi faollari ta'kidlashicha, sud jarayonlar jamoatchilik ishtirokisiz, mutlaqo yopiq holatda o'tkazildi. Sud jarayonlari davrida o'nlab qurollangan soqchilar mahkamani qo'riqlab turishdi. Jurnalistlar, huquq himoyachilari, hatto sud binosiga yaqinlashtirilmadi. Viloyatda diniy radikal oqimga mansublikda ayblanib, sudlanayotgan jami 67 nafar dindorning 29 nafar ustidan hukm o'qilib bo'lindi. O'tgan haftada tugallangan mahkamalarda 3 nafar dindor ozodlikdan mahrum etilib, 16 nafar shaxs sud zalidan ozod qilingan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning oktyabrida Sirdaryoda 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan 60dan ziyod namozxon yigit hibsga olingan edi. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab al-jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblangan. Keyinchalik ular birodarlar nomli yangi diniy guruhga a'zolikda ayblangan edi. So'ngra Sirdaryolik 70 ga yaqin yigit jihodchilar guruhi, ya'ni Islomiy jihod ittifoqiga aloqadorlikda ayblandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. AQSh Davlat Departamentining 2009 yil uchun tayyorlangan yillik hisobotida Tojikistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat keskin tanqid qilingan. Hisobot mualliflari Tojikiston hukumatini jamiyatda so'z, matbuot va din erkinligini cheklab qo'yotganlik hamda nodavlat tashkilotlar ustidan bosim o'tkazayotganlikda ayblagan. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar AQSh Davlat Departamenti hisobotiga turlicha yondashmoqdalar. Ularning ayrimlari hisobot tomonlama tayyorlanganini aytsalar, boshqa bir guruh esa Tojikistonda qabul qilingan qonunlarning ishlamayotgani inson huquqlarining oyoq osti bo'lishiga sabab deb ko'rsatishmoqda. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston avtoritar hukumat tomonidan boshqarilib, mamlakatdagi siyosiy hayot prezident Imomali Rahmon hukmi ostida, uning manfaatiga yurgizilmoqda, deya boshlanadi AQSh Davlat Departamenti yillik hisobotining Tojikistonga tegishli qismi. Tojikistonni avtoritar davlat deya atagan hisobot mualliflari tojik jamiyatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga ko'proq e'tibor qaratib, iqtidordagi hukumat matbuot, din va so'z erkinligini cheklab qo'ygani hamda nodavlat tashkilotlar ustidan bosimni kuchaytirayotganini qayd etadilar. Hisobot mualliflariga ko'ra, Tojikistondagi poraxo'rlik bu mamlakatda ijtimoiy va demokratik islohot o'tkazishga yo'l bermayotir. Hisobotda hukumat rasmiylari tomonidan inson huquqlarining cheklanayotgani, turli ayblovlar bilan qo'lga olinganlarning milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qiynoqlarga solinishi, sudlardagi adolatsizlik, qamoqxonalarda inson salomatligiga tahdid soluvchi ahvol, o'z vazifasini suiiste'mol qilgan mulozimlarning jazosiz qolayotgani, xalqaro tashkilotlarning hamon qamoqxonalardagi vaziyat bilan tanishishlarga yo'l berilmayotgani, ayollarga nisbatan zo'ravonlik, odam savdosi va bolalar mehnati borasida gap ketgan. Shuningdek, mamlakatdagi siyosiy mahbuslarning sirli o'limlari ham hisobot mualliflari e'tiboridan chetda qolmagan. Hukumat siyosiy mahbuslarni qatl etgani kabi holatlar kuzatilmasa-da, siyosiy rejimning bir necha muxolifi sirli vaziyatda bu olam bilan vidolashdi. O'tgan yil 17 iyunida Tojikiston ichki ishlar sobiq vaziri Mahmadnazar Solihov milliy xavfsizlik xodimlari uning uyiga kelishi bilanoq halok bo'ldi. Tojik rasmiylari uning o'z joniga qasd qilganini aytishadi. 11 iyulda esa tojik sobiq muxolifati qo'mondonlaridan biri Tojikiston favqulodda holatlar sobiq vaziri Mirzo Ziyoyev hukumat askarlari tavildaraga borgan chog'ida o'ldirildi. Rasmiy ma'lumotlarda u noqonuniy qurollangan jangarilar qo'lidan qurbon bo'lgani aytiladi, deyiladi hisobotda. Tojikiston hukumat rasmiylari mazkur hujjatda aytilganlarga nisbatan fikr bildirishdan tiyilib turgan bir paytda bu mamlakatdagi mustaqil tahlilchilar bu borada ikki xil fikrdalar.
Men shu kuni ko'ramki, departament davlatiy yo'l o'tmoqda ham rekonishda senin
AQSh Davlat Departamenti hisoboti ham boshqa shu kabi xorijiy tashkilotlar hisobotlari ham har gal bir tomonlama asoslanmagan dalillar atrofida tayyorlanadi. Masalan, tojik muxolifati sobiq lideri Mirzo Ziyoyev yoki hukumat sobiq mulozimlaridan biri Mahmadnazar Solihov o'limida hisobot mualliflari siyosiy motiv yotganini ishora qilishgan. Ammo qani buning asosli dalili? Menimcha, bu odamlar og'zidan olingan ko'cha gaplari hisobot emas, deydi mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov. Tahlilchi fikricha, dunyodagi barcha davlatlarda, hatto o'sha Amerikada ham erkinlik nisbiydir. Boshqa bir tahlilchi Parviz Mullajonov bu fikrlarga qo'shilmaydi. Uningcha Amerika va boshqa shu kabi taraqqiy etgan davlatlarda sodir bo'layotgan voqea hodisalar xoh u hukumat ichki siyosatiga tegishli bo'lsin, xoh tashqi siyosatiga matbuotda erkin o'z aksini topadi.
Yoki postulatlarni mezon habz mekunan va hangomi habzlardan huquqiy unru vayron mekunan.
Masalan, Amerikada oq tanlilar tomonidan qora tanlilarni tahqirlash, o'ldirish kabi holatlar kuzatiladi. Lekin bu borada ommaviy axborot vositalari ham, oddiy kishilar ham o'z fikrlarini ochiq, oydin ayta oladi. Ammo Tojikistonda, umuman Markaziy Osiyo bir qator davlatlarda bu borada yopiqlik qozon yopiqligicha qoladi. Xususan davlat mulozimlari sirli o'limi haqida gap ketsa, bu yopiq mavzuga aylanadi. Bizdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat va erkinlikdagi katta muammo ham shu, dedi bir muddat Amerikada yashab qaytgan mustaqil tahlilchi Parvez Mullajonov. Mahalliy kuzatuvchi Baxtiyor Mo'minov bunga mamlakatda qabul qilinayotgan qonunlarning qog'ozlarda qolib ketayotgani sabab ekanini aytadi.
Istaysin istamaysin, ma'lum bir rahbarni tanqid qilish uchun yoki uni nimalarini aytish uchun hamma vaqtda ham imkoniyatlar yo'q baribir. Inson erkinligi huquqlari deklaratsiyasiga binoan, undan keyin Tojikistonda qabul qilingan qonunlarga amal qilish kerakda. Qonunlar ko'p bir holatlarda amal qilmaydi. Qonunlar chiqariladi, lekin qonunlar baribir chegaralanib ham qo'yiladi. Qonun bor, lekin ular amalda qo'llanilishi yo'q.
Deydi Baxtiyor Mo'minov. Uning fikricha, AQSh Davlat departamentining bu hisoboti Tojikistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi obro'siga putur yetkazadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, muhtaram tinglovchi, siz O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid qiziq suratlar, video yoki audio yozuvlaringizni jamoatchilik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, marhamat ularni ozodlikka yo'llang. Jonli muloqotimiz esa davom etadi. Shu o'rinda e'tiboringizni xalqaro mavzuga qaratsam, Afg'onistonning Qandahor viloyati hokimi mintaqaga ko'proq qo'shinlar kiritish chaqirig'i bilan chiqdi. Hokimning ushbu bayonotida bir kun avval Qandahor shahrida bir necha portlash sodir etildi. Bu hujumlarda kamida 30 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Ayni paytda NATO va Afg'oniston qo'shinlari Qandahor viloyatida jangarilarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Mavzuni Olim Qo'qgan davom ettiradi.
Shanba kuni kechki payt Qandahor viloyatida ro'y bergan izma-iz qator xudkush hujumlar 100 ga yaqin odamlarning o'lib, yarador bo'lishiga olib keldi. Qandahor viloyati hokimi To'riyolay Viso yakshanba kuni viloyat markazida muxbirlarga bergan suhbatida Afg'oniston davlatidan Qandahorga qo'shimcha kuchlar jo'natishini so'ragan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashariy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Qandahor markazida amalga oshirilgan hujumlarning asl maqsadi viloyat turmasi bo'lganini qayd etdi. Unga ko'ra toliblar qator hamlalar uyushtirib, Qandahor turmasidagi tolib mahbuslarni ozod etishni ko'zlaganlar.
Dushman بعد از حمله که در مقابل محبس رخ داد چهار حمله دیگر
زمره بشری حکومت یوز برگن حمله لر بارسه در لازم تکشورولر اوتکزشو چون قندهار ولایتگه مخصوص حیات جونتگنه هم معلوم قلده Bundan chamasi 2 yil oldin toliblar Qandahor viloyati turmasi darvozasida kuchli portlashlarni amalga oshirib, taxminan 1000 kishi mahbuslarni ozod etishga muvaffaq bo'lgan edilar. Toliblar tomoni Qandahor viloyati markazida amalga oshirilgan hujumlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Qori Yusuf Ahmadi Qandahor hujumlarida chet ellik hamda afg'onistonlik harbiylarga katta talafot yetganini iddao qilgan. Biroq Afg'oniston hukumati mulozimlari ushbu da'volarni rad qilganlar. Mamlakat parlamentining bir qator a'zolari Afg'oniston xavfsizlik organlarining terrorchilar hujumlarining oldini olish uchun zaif amal qilayotganliklarini ta'kidlaydilar. Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasi o'rinbosari Muhammad Alam Izidyor Qandahor viloyati hokimi va xavfsizlik idoralari mas'ullari mamlakat parlamentiga chaqirtirilib, Qandahor viloyati xavfsizlik vaziyati borasida izoh berishlarini so'rash kerak dedi.
Majlis sano mas'ulini viloyati Qandahor
bo'lisha qator afg'onistonlik tahlilchilar bu qabil hujumlarning oldini olish uchun mamlakat razvedka xizmati yaxshi amal qilmayotganini ta'kidlagan holda Qandahor hujumlari toliblarning so'nggi yo'qotishlariga javob amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining sobiq o'rinbosari Hodi Xolid Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Morja tumanida toliblarga qarshi amaliyotlar davom etmoqda. Shuningdek, toliblarning Kvita kengashining muhim a'zolari so'nggi paytlarda Pokistonda qo'lga tushirildilar. Toliblar va ularning homiylari ushbu shikastlar o'chini olish uchun bunday amallarga qo'l urganlar dedi. Helmand va Qandahor Afg'onistonning eng nobarqaror viloyatlaridan sanaladi. Hozirgi kunda Helmand viloyatida toliblarga qarshi mushtarak nomidagi harbiy amaliyot davom etmoqda. AQSh baland martabali rasmiylaridan Mike Mullen yaqin kunlarda toliblarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyot Qandahor viloyatida ham yo'lga qo'yilishi borasida gapirgan edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713. Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Ilk suhbatdoshimiz qo'qonlik Isroil Madaliyev ayni paytda yashab turgan uyidan haydab chiqarishgan oqibatida oilasi bilan birgalikda ota-onasinikiga ko'chib kelgani haqida gapirib berdi.
Sizlarga telefon qilishdan maqsad shu prezidentimizga aytadigan gapim bor edi mana. Men 87 yildan beri Qo'qon shahrida turaman. Endi bizi prezidentimizni nimalari borki, shu yerlari eskini, nima yangini tiklamaganda eskini buzmagin degan joylari bor. Hoy, bizi shu bu yil prezidentimiz Qo'qonga kelgan oktyabr oyida. Endi shuni munosabat bilan bizni uylarimiz sinovga tushdi.
Nimaga prezident borgani uchun nimaga tushdimi?
Ya endi o'sha yerda obodani nimagali Xudoyorxon muzeyi borsa edi. Ha, o'shani shaharni markazi qilish uchun o'sha yerda bizni devorlar buziladigan bo'ldi. Ofis devor edi. Istiqlol ko'cha 3-uyda turaman 87 yildan beri. Endi men chiqib ketmayman uydan, sen prezident parvoniga qarshi chiqyapsan deb atta 2-ta 3-tasi mani qira qildi. Bo'shatasan uyni dedi. Ha, uyni bo'shatadigan bo'lsa menga uy bergin dedim. Ha, yekkoyni ichida olasan dedi. Mana hozir 3-oy ketyapti. Yana yekkoydan keyin olasan deb menga aqabori baqaqa yuribmanda men sarson bo'lib. Ha, 4 yanvar kuni meni chaqirgan. Qog'oz berdi qo'limga. 3 kun ichida uyni bo'shatasan dedi. Men uyni bo'shatdim hozir. Rayonga, ko'prikka, rayonga keldim. Buvimda Qarabog'da yashayapti, onamning uyida.
Yoshingiz nechada, Isroil aka?
Yoshim 56 yilda tug'ilganman.
Ha, endi shu ota-onangizga ko'chib keldingiz, demak.
Ha, hozir shayda ko'chib kelib o'tiribman. Endi u kuni borsam yana 2 oy turasan deyapti. Endi bu qaraga men tushunmay qoldim. Bizni inson huquqlari buzilyapti Ubayda. Rasa chillada men 8 yanvar kuni ko'chib kelganman shu uyga. Yetdida shu bo'shatasan uyni dedi. Bo'shatmayman desam, ya sen prezidentga nimasiga qarshi? Men o'zim uchastnikga o'ynaman, 2-guruppa nogironiman, Afg'onda xizmat qilganman. Prezident farmoni bilan meni uyim xususiylashtirib berilgan 92 yilda. Buyruq bilan. Endi bular hozir meni ashraqa harakat qilyapti. Shu gapim bordi, shu muhtaram prezidentga yetkazib qo'yish kerak. Qo'qonda shunaqa gap. Bari tanish bilishchilik va yorog'anchilik qilyapti hatto. Biz sarson bo'lib yuribmiz. Men bilan o'g'limni uylantirganman. Mana 4-5 oy bo'ldi. Mojib bilmaydi, prezident bilmayotgandir bu bo'layotgan ishlardan bexabardir.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Begzod ismli yigit 300 nafar o'zbekistonlik fuqaro Rossiyada ishlab mehnat haqini ololmayotgan va bu borada prokuraturaga murojaat qilib ham biror bir natijaga erisha olmayotganliklari haqida gapiradi.
Biz Rossiya Penzada kelganmiz 300 ta odam, shunda bitta firmada kelganmiz. Firma pulimizni bermadi. Kreditni 3 milliondan oshiqroq 300 ta odamniki shundan.
3 million bu nima? Bu qaysi pulda 3 million?
Rubl. Prokuraturaga beryapti, eshitmayapti, shuni tinglamayapti. Bizga ответ beryapti, biz dokumentlarimiz bilan tasdiqlaydi emas, firmaningga to'g'ri deb.
Demak, Begzod, men tushunishim bo'yicha sizlar o'sha ish beruvchini, Rossiyadagi ish beruvchini ustidan prokuraturaga ariza bergansizlar.
Ha.
Nechta odamni puli berilmagan?
Nechta? Hammaniki qolgan. Hech kim to'liq pulni olmagan. 6000-7000 pulni olgan, ketgan.
300 kishi pulini olmagan hech qaysisi.
Prokuratura? Yo'q, sizlar dokumentlaringiz bilan ne deysiz, aytinmi, deyapti. bizga berilgan mana qo'limizdagi dagovorimiz, nimamiz. Sizlar pullaringni olgan falshoy videoni saqlab, ular bizlarni pulimizni olindi qilib prokuraturaga ko'rsatyapti. Firma. Bizni hech kim tinglamayapti berdi.
Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek yigiti bo'lib, Habibulla ismli bu yigit Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklarni o'z haq-huquqlarini yaxshi bilmaslikda ayblaydi.
Kecha bitta Sankt-Peterburgdan bir baland telefon qilganiga nima qilib ozgina jahlim chiqdi-da, shunga telefon qilyapti-dim. Pul yuborishdi, registratsiya yo'q edi bankdan, shuning jo'natmadi dedi. Shu bo'yicha telefon qilyapti-dim.
Nimaga jahlingiz chiqdi bunga?
O'zini nima huquqini bilmaydi. Birinchidan noqonuniy kelgan, registratsiya qilmagandan keyin noqonuniy muhojir bo'ladimi? Bankda oldi o'tgan yil unaqa emas edi. Men xudoga shukr 5 yildan beri shu Peterdaman, lekin unaqa har doim shu registratsiya ko'rsatdi, hech qanaqa savolsiz qancha pul bo'lsa, o'shani jo'natdi. Turadi. O'zini bilmaydigan bir tomdan tushganday gapiryapti, shunga birovlarni ham nimasini shubhalantiryaptida boshqa odamlarni ham.
Demak, sizki Rossiyaga qonuniy kelib, qonuniy ishlayotgan har qanday o'zbekistonlik bilan pul jo'natish borasida hech qanaqa muammo bo'lmaydi.
Hech qanaqa muammo yo'q, bo'lmagan ham shu paytgacha. Kerak bo'lsa o'sha 8 dan keyin ham shanba bozor kunlari ham ishlaydigan banklar bor. O'shanga borib, qaysiga borsangiz ham, xohlang Western Union, xohlang boshqa kontakt, ya'ni ko'p ko'tirlar ular. Keyin metrolarda yana bolalarni ko'raman-da, men ham qurilish sohasida ishlayman o'zim. Bolalarni ko'raman, qistasiga pul olib bermaydi-da, bir yengining ichiga tiqaman, nasiyasiga tiqib yuraman, nechta tetma. Inson senga sobir yashirmasin. Sen menga ko'p joning bo'lmaydi. Sendagi narsalarni chiqarib tashlagan hamma narsani chiqarib solsang qo'y pulingni qo'lingga ushlab tur. Bu nimasi puldi. Lekin qo'lingga berma, sen olib qo'ymaydi. Yo'q deydi. Birinchidan o'z tilini bilmaydi, ikkinchidan o'zining huquqini bilmaydi. Juda ham ko'plarga maslahat beraman, agar juda ham senga olib qo'yayotgan bo'lsa, nagrudni значок bilan keyin bilaman ularni. O'shandagi nomerimdan telefon qilib birovga ruschalab aytdim, shundan o'zlari ular birdan qo'rqatdi. Senga hech qanaqa nima qila olmaydi. Chunki men bilaman, serjant asosan serjant sostavlari ular narsa bilan shug'ullanadi-da, ofitser sostav mush qilmaydi. Protokol tuzib, uni sudga o'tkazsa, serjantlarni haqqi yo'q ekan. Ichki ishlar xodimlari, tanishlarim bor, o'shalar menga shunday o'rgatgan.
Demak, siz aytmoqchisiz, agar huquqini, haq-huquqini bilgan odam hech qachon hech kim
ishlata olmaydi.
Jizzaxning Do'stlik tumanidan ozodlikka sim qoqqan Adolat Madir va ko'plab o'zbekistonliklarni qiynayotgan yana o'sha gaz muammosini tilga oladi.
Bizni Do'stlik ko'chamizda-da har doim shunaqa. Hayitda, bayramdan bir kun, ikki kun oldin, shu bayram arafasi, hayit arafasi, olaylik konstitutsiya arafasi, yangi yil arafasi, shu gaz qisman beriladi-da o'sha bo'yicha yo'q bo'ladi. O'zi kasalim ko'p. Uylar sovuq, gaz yonmaydi. Uchurchikni olib tashlasangiz salgina yonadi. Uchurchikni qo'ysangiz umuman yonmaydi. Qachon telefon qilib mana u tashkilotga telefon qilsang, bizda shunaqa deydi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, nima uchun bayram arafasi gaz berishadi? Aytsang, biz bilmaymiz deydi.
Har bayramda gaz bo'ladi demak.
Masalan, olaylik mana 8-chi marta bor edi. Mana Xudo xolisi Navro'zga ham berishadi yana.
Lekin hozir yo'q-a?
Hozir yo'q. Oraylik masalan 2 atmosfera beradigan bo'lsa, masalan, Xudo biladi, 0-0 ham bo'lmasa kerak turib, yonmaydi. O'z bir xona uyda turaman.
Bu qachondan beri shunaqa? Qachondan beri ahvol shunaqa?
Ko'p yillardan buyon. So'rasang, joy qoylashtirib so'rasang aytadi, domku. Ana issiqlik manbayi kotelniga ulanish kerak edi, o'sha yonish kerak edi deydi. Keyin girpi qo'yish kerak dedi. Girpiga ko'chalarimiz bo'ylab pul yig'ib berdik. Girpi ham qo'yishdi. Baribir shu natija yo'q. Ko'p yozganmiz, yaqqa chiqqanmiz. Aytishadi, qo'yadi, tamom shu.
Qo'qonlik Ergash Qo'shmatov Farg'ona viloyatida o'tkazilayotgan kimoshdi savdolarida ko'plab qonun buzilishlariga yo'l qo'yilishi haqida gapiradi.
Bu oyda tumanida 2004 yilda hukumatimizning qarori bilan bog'larni xususiylashtirdi. Shu yerda Akbarova degan fuqaro kimoshdida qatnashib, keyin yana bitta Rahmonov degan, Do'ltayev degan 3 kishi qatnashdi. Kimoshdini qonuni bo'yicha davlat tashkilotida ishlayotgan rahbarlarni qatnashga haqqi bo'lmagan. Ammo bu kimoshdida Dang'ara, Farg'ona viloyati Dang'ara ichki ishlar bo'limini boshlig'i Rahmonov Odil qatnashgan. Ichki ishlar bo'limi dadasining nomidan kimoshdiga qatnashgan. Kimoshdida qatnashganda yutuq chiqadi. Ammo qonun bo'yicha u kishi qatnashishga haqqi bo'lmagan kemoshchini qonun bo'yicha buzib o'tkazilgan kemoshchi. Bu kishi o'sha ayol kishi norozi bo'lib davlat tashqi prezidentdan tortib hamma tashkilotga 5 yil ichida davomida yozib chiqilgan. Hech qanday natija bo'lmagan. Muhtaram prezidenti nomlariga ozodlik arqoli murojaat qildim. Respublika prezidenti muhtaram Karimov fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy huquqlari kafili sifatida shu Akbar va oilasiga yordam berishlarini so'radim. Hozirgi kungacha ham natija yo'q, hech qanday.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalari borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
O'zbekistonda falonchi boy deb nom qozonganlarning hibsga olinishi yo'q, qochib ketishi shu kunlarda ko'pchilik o'zbeklar og'zida yurgan gaplardan. Xo'sh, xalq uchun uyushtirilgan aytilayotgan bu tomoshaga shu xalq vakillari qanday baho bermoqda? Buni o'rganish borasida bir guruh oddiy o'zbekistonliklarga mikrofon tutdik.
Shu keyingi kunlarda O'zbekistonda juda ko'plab boylar, haligi katta boylar, katta davlatga ega bo'lgan boylar, yoki haligi boshqacha aytganda oligarxlar hibsga olinyapti, ularga nisbatan jinoiy ish ochilyapti. Shu to'g'rida eshitdingizmi?
Yo'q, men eshitganim yo'q.
Bu haqda hech qayerda gapirilmayapti?
Yo'q, matbuotda misol uchun men shunaqa shunday qo'lga olindi, u bo'lib eshitganim yo'q.
Odamlar orasidachi?
Odamlar orasida shov-shuv bo'lib yuribdi, lekin matbuotga aytmaydi uni.
Odamlar nima deyishyapti?
Odamlar palancha qo'lga tushibdi, pistonga qo'lga tushgan emish. U yeb ketib, ichib ketdi deb yuribdi, lekin anig'ini matbuotda aytmasa odam ishonilmaydi endi.
Ha, shunaqa bo'lyapti. Na bu faktsi shunday ko'rinibdi-ku. Juda ko'pchilik qamalib ketdi hozir.
Ha, masalan kimlar?
Endi bilsam bo'ladi. Mana Qo'qondan juda ko'p boylar qamalib ketdi hozir. Asli Qo'qondan. Toshkentdan ham ko'pchilik qamalyapti. Endi boylar ham qamalyapti, korrupsiya ham qaynab qamalyapti. Chunki hozir bitta boylarsa noto'g'ri bo'ladi. Hozir tekshirsa nihoyatda kuchli ketyapti o'sha poraxo'rlar bormi, boshqa bormi. Endi korrupsiyaga qarshi ham hozir mana O'zbekiston ichida kurashni jadallashtirdi. Sudyasi bormi, prokurori bormi, boshqasi bormi, kimki o'sha zavodda direktorlari bormi, kimki o'sha noqonuniy yo'l bilan pul topayotgan bo'lsa hammasi sekin yemoqqa qarab qusmoq bo'ladi dedi-yu. Endi o'shani singari yeganni qusyaptidi. Bunaqalarga qarshi kurashish kerak. Sal bo'lsa ham o'sha qolganlarning ko'z ochiladi deb o'ylayman, deyma. Chunki hozir O'zbekistonda poraxo'rlik nihoyatda kuchayib ketgan. Endi bularga qarshi kurashmasa ham O'zbekistonda kelajagiga nihoyatda salbiy ta'sir qiladigan fikrim bor, deyman. Chunki bular nihoyatda qoraqo'r bo'lib ketgan edi.
Ko'chada odamlar gapiradi-yu.
Nima deyishyapti endi odamlar?
Odamlar bular o'ylaydiki, bir-birini topshiryapti deb o'ylaydi-da. Anaqayi konkurentsiya kuchli-yu. Mana shunaqa deb eshitdim.
Endi masalan shaxsan G'afurjon aka, sizni o'zingizni munosabatingiz qanaqa? Shunaqa katta boylarni, oligarxlarni bir hibsga olib, ularga nisbatan jinoiy ish ochilayotganiga.
Men buni yomon deb o'ylayman. Men dunyo bo'yicha boylarga tegmaydi. Foydalanadi, yaxshi gapirib, boshqa qilib. Masal uchunda, buni sizni qamasangiz, ikkinchisi kelib chiqaradi. Endi bilasiz, bizada o'zi oligarxlarni ko'chadan eshitsangiz, o'zi televizorda boshqa ishlasa yo'q-ku informatsiya. Biz ham hammamiz suvuq bilan bilamiz. Ularni qancha puli bor, bir narsa, hech narsasidan xabarimiz yo'q. Hammasi suvuq O'zbekistonda. Lekin oligarxlar bor, juda ko'p.
Ahmadjon aka, bu yaxshimi yomonmi boylarni qamalishi?
Endi boylarni qamalishi birinchidan yaxshi tomoni bor. Ikkinchidan o'sha qamalgandan keyin o'shanaqalar tagi qurib, bizga
o'sha boylardan musodara qilingan nimalarni xalqqa tarqatsa yaxshi, tarqatmasa u befoyda. Baribir haligi katta o'tni otashgan joydan mayda chiqaveradida, farqi nima unda?
Ha, demak siz Ahmadali aka aytmoqchisizki, o'sha boylarni mol mulkini oddiy xalqqa tarqatsin demoqchisiz.
Ha, musodara qilsin, nima qilsa ular endi milliarder bari, juda katta milliard nimaga ega, million dollari bor, kerak bo'lsa milliard dollardir, u chegarasi yo'q. Mayli, gaz degan so'z endi bu haligi aytganday juda katta raqobatga ega narsada, ilgarigi xon deganday gap salkam bular ham.
Endi Xayrulla aka, sizni munosabatingiz qanaqa shu boylarni qamalishiga, hibsga olinishiga?
Xavfni pulini yeyishganda bular. Xavfni pulini yegandan keyin albatta bular buni kesib chiqadida. Kesib chiqadida. Bularni albatta qaraqa. Albatta to'g'ri qiladi davlat. Ular agar halol ishlasa, to'g'ri ishlasa, qo'lida ishlarga qarab to'g'risiz nima Mirziyoyevni nima tiygan, katta opasini eriydi. Boy degan mana bor, shunaqa boylardan bor-ku. Nimaga ularga tegmaydi? Misol uchun To'raboy ekan, misol o'sha haqqatni qo'lida ishlarga ancha yordam qilib to'ylarni qilyapti ekan. Mana des, mana shunaqa odamlar ko'paysin. Mayli, qandini ham ursin, sizni ham topsin. Endi boylarni qanaqa sizlar mana shu tozalashchilar ham ketyapti, o'sha nima qilib sekin atlasini qirqish ham kerak yogisini. Yogilarni nohaq kesayotganlari ham bor, halol topayotgani ham bor.
Hammasi qing'ir yo'llik bilan topilgan pullar. Shu rejimda yaratgan farzandi, tushundingizmi? O'zi o'stirgan, shu rejim shuni o'stirdi. O'zini o'zi yo'q qilyapti. O'zi yo'q qilyapti. Endi yomon tomoni shuki, yana xalqni ichida o'zini rejim shu o'zini saqlab qoladi shu yo'l bilan. Vaqf bilan qilinaveradi bu. 10 yil o'tgandan keyin yana bir qilishi mumkin, 20 yil. Endi o'sha pulni tortib olib, endi yana bitta yangi paydo bo'lib bo'lganiga topshiradi shu xolos. Pul xalqqa borib yetmaydi. Ikkinchisidan ikkinchisiga o'tadi xolos. Bu ham yana bu hozir shu tamom bo'lsa, oligarxlar yo'q qilgandan keyin yana bir ma'lum davr o'tgandan keyin bu yana shu ish qilinadi. Nima uchun deganda, Polsha olimi polyak Fred deganda qonuni bor. Avval muxolifatni yo'q qiladi, muxolifatni yo'qadi boshqa fikrdagi, keyin o'zini nimalarini yo'q qiladi. Shu ahvolda budik nima yakka hokimlik o'zini nimasini saqlaydi.
O'zbekistonda oligarxlarning qamalishi haqida siz qanday fikrdasiz? Muhtaram tinglovchi, O'zbekiston ichkarisidagilar orasida o'tkazilgan bu kichik so'rovimizda siz ham ishtirok etishni xohlasangiz, marhamat, bizning internet manzilimizga, internet saytimizga tashrif buyuring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni adabiyot rukni bilan davom ettiramiz. Ilg'or adabiyot namoyandalari turkumidan berilayotgan bugungi eshitirishimizda Oqshom xayollari, Ko'p-ko'k tonglar singari asarlar bilan o'zbek hikoyachiligiga yangi musiqa olib kirgan adib Olim Otaxon ijodi haqida hikoya qilinadi. Eshitirishni Nodir Shams tayyorlagan.
Yigirmanchi asr jahon adabiyotida bir mukammal badiiy voqelik barpo etgan argentinalik adib Jorge Luis Borges va uning zamondoshi Julio Cortázar adabiy meros atrofidagi munozaralar hali ham tingan emas. Borges Al-Muhtasimga yaqinlashuv nomli hikoyasida shunday yozadi. Qodir Xudoning o'zi ham kimnidir izlashda davom etayotir. Ushbu kimdir esa boshqa bir yuksakroq yoxud shunchaki zarur va o'ziga monand kimnidir izlash bilan mashg'ul va shu tariqa zamonlar intihosiga yoki to'g'rirog'i intihosizlikka qadar. Xaroba doiralari hikoyasida esa quyidagilarni o'qiymiz. Bir kun qushlardan ayrilgan subhidam chog'i afsungar doira ketidan doira bo'lib ehrom devorlariga olov yaqinlashayotganini ko'rdi. Daryodan najot topmoqchi bo'ldi, biroq o'lim uning ulug' yoshiga toj kiydirish, barcha tashvishlardan xalos etish uchun tashrif buyurganligini anglab, bu fikridan qaytdi va u yong'inga peshvoz chiqdi. Biroq olov tillari uning vujudini zabtiga olmadi. Bilaks, erkalab yalab yulqadi, yuvib taradi, kuydirib kul qilmadi va yengil tortib xorlik alami bilan dahshat ichida anglab yetdiki, uning o'zi ham kimdir birov o'z tushlarida ko'rayotgan sharpa edi xolos. Borges mavjud voqelikning o'zida omonat va nomukammal ekanligini, uni boshqa bir to'qib chiqarilgan va barcha unsurlari puxta ishlangan boshqa bir dunyo o'zida mahv eta olishi mumkinligini aytadi Leon Ukbar Orbis Tetius nomli boshqa bir asarida. O'z asarlarida mana shu kabi ulug' buloqlardan suv ichgan adib Olim Otaxon o'tgan asrning 70-chi yillarida o'zining musaffo uslubi bilan adabiyotga kirib keldi. Uning asarlaridagi zo'rma-zo'rakilikdan xoli bo'lgan samimiylik, musiqiyligi sabab nasrdan ko'ra nazmga yaqin turgan hikoyalari o'sha davr o'zbek hikoya navisligi manzarasida bir begona hodisadek edi. Adib Tundagi gullar asaridan bir parcha havola etadi.
May oyining oxirlari edi. Bog'lar yetilgan, allanechuk bir o'zgarishlar arafasida xorg'in nafas olardi. Birdan mana shu oydin kecha uyg'onish lahzalarida taslim bo'lgan bog'ning intiqligi va umidvorligidan ko'ra ayol vujudidagi talab va ehtiyojning ahamiyati kuchliroq ekanini sezgandek uning oyoqlari ostiga yiqildi. Oy bulutlar orasiga yashirindi. Shamol kuchaydi. Ammo endi gul barglar to'kilmadi. Chunki endi uning uchun gul barglarning ham qizig'i yo'q edi. Shamol endi qo'llarini oqqush qanotlaridek erkin va osuda yoyib, maysalar ustida chalqanchayotgan ayolning ich ko'ylaklari etaklaridan kirib, badanini beozorgina siypalab o'ta boshladi. So'ng tortiladi. Oxiri g'ijimlagandek bo'ldi. Ayolning etagi ojizgina xilpirardi. Uning vujudi uyg'oq edi. Barini sezganicha xushsiz yotardi. Shamolning kutilmagan sho'xligi unga xush yoqar. Shuning uchun ko'tarilib, so'ng qatlanib qolgan etagini yopmas, yopgani xush yo'q. Kumushsimon beliga qadar ochilib qolgani parvoyiga kelmasdi. Shamol iliq, uning badani esa otashdek yonar edi. Shu sababdanmi shamol muzdekkina, hamonki muzdek ekan huzurbaxsh tuyulmoqda edi. Bog'ning xilvat burchida yana xom olmalar to'pirlab to'kildi.
Ramz va tashbihlarga, timsollarga boy bo'lgan Olim Otaxon hikoyalari bunga qadar hukm surgan eski andozalardan mutlaqo o'zgacha uslubda asarlar yaratish mumkinligini ko'rsatdi. Adibning hikoyalarida bo'y ko'rsatgan timsollar nasrda yangi to'lqin boshlanishiga debocha bo'lgan edi. Adabiyotshunos olim va yozuvchi Ulug'bek Hamdam gapiradi.
Birinchidan, aynan shu Olim Otaxonovlar davriga kelganda, shularni avlodiga kelganda o'sha dunyoni boshqacha ko'rish paydo bo'ldi. Ya'ni ungacha o'sha nasrda ko'proq realistik bir haligi uslub va syujetlarga asoslangan, ma'lum bir qiziqarli voqeani hikoya qilib berishga asoslangan bir uslub ustunlik qilgan bo'lsa, aynan Olim Otaxonov ijodida ana shu voqealarni ramziy jihatdan ko'rish va ichki mohiyatini ko'rish tendensiyasi paydo bo'ldi. Mana shuning uchun men komil ishonch bilan ayta olamanki, Olim Otaxonov hikoyalarida, ayniqsa uni Qismat degan bir hikoyasi bor, eslang, o'sha musichani taqdiri bilan bog'liq, musichani taqdiri orqali insonni ko'ngliga bo'ylash borligi va o'sha musichani qismatida alal oqibatda havonchada xuddi hayotga talpingandek qotib qolishida judayam bir katta bir ramziy ma'nolarni, umuman tiriklikni, umuman insonni hayotga talpinishini bir ramzi sifatida bir talqin qilgandim.
Muhammad Solih va Rauf Parfi kabi shoirlar o'z davrida tushunmaslik va qabul qilinmaslikka ro'baro kelgan bo'lsa, nasrda Olim Otaxon asarlari ham bu kabi munosabatga duch kelgan edi. Adibning o'ziga ko'ra, bu holat umuman o'zbek adabiyotida hukm surgan yangilikni qabul qila olmaslik, andozalarga bog'liqlik oqibati edi.
Bizda hech qanday avangard ilg'or adabiyot bo'lmagan. Biz doim primitiv va taqlidchilik adabiyotini yaratganmiz degan qat'iy fikrda bo'laman doim. Va bunga butun, masalan, 20-chi asr o'zbek, inklyuziv o'zbek sovet adabiyotchilari, o'sha paytda Abdulla Qodiriydan tortib, va hokazo o'tkazishdilar. Endi shu holimizda hammasi o'sha oddiy, o'sha primitiv taqlidchilik bir adabiyotning namunasi bo'ladi. Bu 70-chi yildan keyin butunlay shuriga ketdik. Ozgina eksperimental tipidagi har qanday badiiy asar tanqid ostiga olinardi. Lekin boshqa respublikalarda shu avangard adabiyot, ilg'or adabiyot
va o'z-o'zidan adabiyotga yangilik olib kirgan, yangilik olib kirish orqali adabiyot yozma qiladigan asarlar boshqa respublikada paydo bo'lgan. Mana Qirg'izistonda o'sha tinjatma asarlarida u faqatgina shakliy izlanishlar emas edi ular. Privaltikaku butun Privaltikani o'sha 70-yinchi yillardagi, 80-yinchi yillardagi adabiyotga kirib kelgan yoshlar xuddi shu oqim, shunaqa jo'shqin bir oqim bilan kirib kelishgan. O'sha magistratlar va o'shalar avlodi juda ko'p shunaqa bir asarlar yaratishga yana qilishgan. Bizda u narsa bo'lmagan.
Badiiy adabiyot jonli til mahsuli sifatida talqin etilar ekan. Adabiyotda yangilikka intilish, badiiy tilni muttasil taraqqiy ettirish va hatto til bilan eksperimentlar o'tkazishdan cho'chimaslik bilan mushtarakdir.
Bu savol esa bizning adabiyotimiz uchun yo'q. Bizga hech kim bunga shug'ullanmagan, qiziqmagan, intilmagan ham. Borgeslar eski o'zining tiliga, eski tilga qarshi o'zi ongli ravishda uniki kurashgan. Chunki zamon o'tayapti. Zamonda ko'p esa o'zgaryapti. Til ham o'zgarishdi. Demak, til o'zgarsa, tilni ichidagi qoidalar ham o'zgaradi. Buni tilshunos olimlar hal qilmaydi. Buni asosiy anaqasi vazifa yozuvchilarning asarlari hal qiladi buni. Yozuvchilarning asarlari Tolstoy, Dostoyevskiyning asarlari rus tilini qanaqa boyitgan. Hozirgi kunda rus tilida xohlagan iborani, xohlagan manzarani, xohlagan epizodni tilga olishimizni qalamga tushirish, qog'ozga tushirish mumkin. O'zbekchada juda qiynalamiz va iloji ham yo'q. Chunki tilimiz o'zbek adabiy tili ishlanmagan, xom til ishlanmagan. Buni ishlash uchun yozuvchilarning asarlarida doim eksperimental izlanuvchanlik qidirish, o'zining asarini badiiy mohiyati, shakli, mazmuni u o'z yo'lida ketaveradi. Lekin shu bilan birgalikda til tomondan mana bilasizu endi Joyce tilini bu nechta tillarni qorishiq uslub, qorishiq bir formasini yaratmagan. Bu odamning har bitta odamning man o'z deymanmi shu bir xil so'zlarni nish aytishim kerakki boshlashni qashqida ishlata olmasin. Bu iborani ablaq va xolboshak iborani naqd londa qilib ketishdan iborat emas bu. Bizda uchun hech kim bunday bilmagan, talqinmagan. O'zini oddiygina bordi, keldi, sezdi, o'ldi, oxiroq chiqdi, g'azo va g'azo dardli va dardsiz aniqlar voqealarni ikka tizib boraverish kerak bo'lgan. Xolos shu problemadan ularga. Shuni ham eplab qo'yib qilish olmagan. Qanaqasiga avangard adabiyot bo'lishi mumkin.
Olim Otaxon boshqa bir makon va boshqa bir zamonda yashab ijod qilgan maslakdoshi, argentinalik Julio Cortázar asarlarini ilk marta o'zbekchalashtirgan tarjimon hamdir. Bu adibning ishg'ol qilingan uy, Aksolotl kabi hikoyalari 80-yinchi yillarda uni o'zbek kitobxonlariga tanishtirdi. Cortázarning hikoyalarini o'qigan odam vatanini sevadigan odamga aylanadi, deydi Olim Otaxon. Mayli, Cortázarning murakkab taraflarini qo'yaylik, lekin Cortázarni o'qigan odam oddiygina ruhan ozod bo'ladi. Ruhan ozod bo'lgan odam birovdan hayiqmaydi, qo'rqmaydi. Oqibat u to'g'rilik bilan yashaydi, deydi yozuvchi. So'ngroq adib Kechikkan Cortázar nomli asar bitdi.
Chunki Cortázar o'zbek kitobxoniga, o'zbek ijodiy intelligensiyasiga, yoshlarga shuni aytdim. Men hayron bo'laman. Cortázar o'zbek deb yuzdim men. Muttasil ravishda Cortázarni o'qiyman. O'zbek yozuvchisiga o'xshab qoladi bir katta menga. Shunaqa murakkab, shunaqa o'yin, shunaqa kutilmagan, kutilmagan qanaqa taqdir o'yinlari deymiz-u. Cortázar adabiyot bu o'yin degan. Mana shu o'yin degan. Bu o'yin o'yinchoq emas. Yengiltak bir yengil bir fikrda qanaqa bo'lgani yo'q. O'sha tasavvur o'yini, xayolot o'yini, o'sha odamni fikrlarini, g'ujg'oni o'ynagan, to'plangan fikrlar o'shalarning o'yini jilvasi. Endi Cortázarni o'qigan odam kechirasiz-u bizning eng mumtoz adabiyot vakillarimizni ham hikoyalarini o'qolmay qoladi. Men shu ahvolga tushganman, o'qolmayman. Hammasiniki qanaqadir zo'raki, jo'n, barcha siyqasi chiqqan. Nega unaqa ekan deyman. Cortázar nimasi bilan bizdan ustun deyman keyin.
Ulug'bek Hamdam yana adibning asarlariga bir nazar tashlaydi.
O'sha mashhur 4-chi qavatdagi sarg'ish deraza degan bir hikoyasini olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham har kuni o'sha qahramon o'sha derazani oldiga boradi va o'sha deraza uni o'ziga chorlayveradi, chorlayveradi. Ba'zan deraza yopilganday bo'ladi, qorong'udek tuyuladi, lekin yana bir boshqa kelganda o'sha derazada sarg'ish bir nurni ko'radi va bu narsa o'ziga imlayveradi va bu alal oqibatda bu deraza o'sha inson qalbini, ko'nglini bir ramzi sifatida o'sha hikoyada ko'rinadi.
Dunyoda xosiyatsiz narsalar ko'p. Xosiyatsiz kunlar, xosiyatsiz tushlar, hatto
xosiyatsiz tasodiflar. Sen irim chilimlarga ishonmagan uchun bu xosiyatsizdek daraxtga boshi ko'z bilan qaradim. Shamol endi ro'paradan esardi. Sen chiqishdan ko'ra tushish noqulay va qiyin bo'lgan zina tarafga yurasan. Zina tepasiga yetganda tevarak atrofni allanishib shovur-shovur tikib borayotgandek tuyuladi. Sen pastga tusha boshlaysan. Quyruq tushganing sari shovqin kuchayib boradi. So'nggi pog'onaga oyoq qo'yganingda dastlab boshing uzra dengiz to'lqinlari guvillagandek ilkis bosh ko'tarib uchib borayotgan qushlar galasiga bo'yin tushganda esa hazin sadolar yangrab ketadi.
Adabiyot ruknini tingladingiz. Ilg'or adabiyot namoyandalari turkumidan berilgan bugungi eshitirishda oqshom xayollari, ko'm-ko'k tonglar singari asarlar bilan o'zbek hikoyachiligiga yangi musiqa olib kirgan adib Olim Otaxon ijodi haqida hikoya qilindi. Muhtaram tinglovchi, shourinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.